u zpráv a celého dalšího vysílání Rádia Praha vás vítá Zdeňka Kuchyňová. Sněmovna se přihlásila k odkazu 28. října 1918. Česko bude požadovat razantnější postoj Evropské unie k Saúdské Arábii. Děti budou moci sami naplno využívat sociální sítě až od 15 let. Poslanecká sněmovna se přihlásila k odkazu 28. října 1918, kdy vznikl samostatný československý stát. Demokratický charakter státu dolní komora pokládá za zásadní pilíř moderní České republiky. Stojí v deklaraci, kterou poslanci přijali ke stému výročí československé samostatnosti. Sněmovna také navrhuje, aby toto výročí posloužilo k posílení národní hrdosti a ambicí České republiky patřit mezi nejúspěšnější země světa. O víkendu vrcholí oslavy stoletého výročí založení Československa. Po celé zemi se uskuteční desítky akcí. Připraven je kulturní program s koncerty a na závěr oslav se v Praze chystá velký ohňostroj. Výročí založení Československa přijede do České republiky oslavit několik státníků, včetně německé kancléřky Angely Merkelové, francouzského prezidenta Emmanuela Macrona nebo amerického ministra obrany Jamese Mattise. V neděli se uskuteční vojenská přehlídka. Na evropské třídě se jí zúčastní přes 2000 pochodujících a několik set kusů techniky. Přítomno bude asi 1500 hostů. Oficiálním zakončením oslav bude udělování ocenění na Pražském hradě v neděli večer. Prezident Zeman již avizoval, že udělí nejvyšší vyznamenání Řád Bílého lva někdejšímu československému premiérovi Antonínu Švehlovi. Ocení také in memoriam třeba velitele protinacistické odbojové organizace Obrana národa Josefa Bílého. Česká republika bude na Radě ministrů zahraničí prosazovat, aby se Evropská unie postavila k Riádu ve věci vraždy novináře Džamála Khašoggího razantně. Ministr zahraničí Tomáš Petříček z ČSSD nevyloučil po jednání sněmovního zahraničního výboru ani debatu o zákazu vývozu zbraní. Stejně jako předseda výboru Lubomír Zaorálek z ČSSD má dosavadní postoj Evropské unie za nejednoznačný. Mezi opatřeními vůči Saúdské Arábii Petříček jmenoval zákaz vstupu na území Evropské unie pro některé osoby nebo zmrazení jejich majetků. Pražským primátorem bude Zdeněk Hřib z Pirátské strany. Lídři uskupení Praha sobě Jan Čižinský a Spojených sil pro Prahu Jiří Pospíšil v radě města nebudou. Novinářům to řekli zástupci tří koaličních stran. Pospíšil zůstane europoslancem a Čižinský starostou Prahy 7. Oba budou předsedy zastupitelských klubů svých stran. Koalice bude mít 65 členem zastupitelstvu většinu 39 hlasů. Děti zřejmě budou moci sami naplno využívat sociální sítě až od 15 let. Sněmovna odmítla snížení této minimální věkové hranice na 13 let, jak je v řadě jiných zemí Evropské unie běžné. Poslanec Pirátů Tomáš Martínek obhajoval snížení tím, že nejnižší možnou věkovou hranici si stanovilo 11 z 28 států Evropské unie, včetně například Polska. Připomenul průzkum, podle něhož 3/5 dětí věkové omezení na internetu ignorují nebo uvádějí věk vyšší než skutečný. A jaké je počasí? Oblačno až zataženo, nejvyšší teploty 11 až 15 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách kolem 7 stupňů. Jaká byla první republika? Jaké v ní byly umělecké spolky, instituce, výstavy? To se snaží přiblížit Národní galerie v Praze. Součástí expozice jsou částečné rekonstrukce zásadních výstav, které se v době první republiky konaly.
Je to jakási procházka první republikou. Nejprve procházíme Prahou a jejími důležitými institucemi. Začínáme moderní galerii, kde se snažíme ukázat, co tehdy považovali za moderní, jaká byla akviziční politika moderní galerie. Pro nás dnešního pohledu spíše překvapivá a velmi konzervativní a v tehdejší době kritizovaná, proto v úvodu výstavy uvidíte řadu děl z 19. století.
Říká kurátorka Anna Pravdová.
Nejvíce se to projevuje v evokaci výstavy Pařížské školy, která se konala v roce 1931 v Obecním domě a kde máme vedle sebe právě díla Deréna, Picassa, Braka a zároveň Jiřího Karse, Josefa Šímy, Františka Kupky, tedy těch pařížských Čechů, jak se jim tehdy říkalo. Pak samozřejmě velká sekce je věnována spolku Mánes. Je to jeden z nejstarších českých spolků a nejdůležitějších a my jsme se vybrali pro jeho prezentaci jenom jeden aspekt prezentaci. realistického hnutí, protože se hrál zásadní roli v zprostředkování kontaktů a v umožnění těch zásadních výstav, takže tam rekonstruujeme výstavu poezie 1932 a zároveň první surrealistickou výstavu z roku 1935. Mapujeme zásadní galerie pražské výtvarné scény, jako byl Topičův salon, Feiglova galerie, Aventínská mansarda, prostory umělecké besedy.
Národní galerie vystavuje také francouzskou sbírku. Před 95 lety ji koupil československý stát za tehdejších 6 milionů korun, řekl ředitel Národní galerie Praha Jiří Fajt.
Tehdy uvolnila 6 milionů československých korun, což byla obrovská částka, a poslala nejlepší kunsthistoriky do Francie pod vedením Vincence Kramáře, což byl tehdejší ředitel společnosti Vlasteneckých přátel umění, předchůdkyně Národní galerie. Dneska Národní galerie doslova do písmene bojuje o jakýsi rozpočet na akvizice současného výtvarného umění. To je obrovský limit této instituce a já jenom pevně věřím a už se o to snažím několik let, aby se akviziční fond stal pevnou součástí rozpočtu Národní galerie. Zatím tomu tak není. Máme přísliby do příštího roku, tak uvidíme, co se stane.
Dnes má francouzská sbírka hodnotu 45 miliard korun.
Na základě státního nákupu francouzského umění 19. a 20. století získala Národní galerie svůj fakticky zlatý poklad. My takto máme něco kolem 150 prací, které patří ke skutečným skvostům naší sbírky, k tomu zlatému pokladu. A pokud by nebylo toho státního nákupu, ke kterému se odhodlal tehdejší premiér Antonín Švehla v roce 1923, podporován prvním prezidentem Tomášem Garrigue Masarykem, tak bychom byli asi docela pozoruhodnou sbírkou starých mistrů, sbírkou české moderny, ale rozhodně by Národní galerie nebyla tou sbírkou, kterou je dneska a která stojí na předním místě vlastně v té muzejní krajině střední, středovýchodní Evropy.
Kromě expozice, která mapuje umělecký svět mladého Československa, připravila Národní galerie ke stému výročí založení republiky i tematickou výstavu Pravda vítězívá. Její název parafrázuje heslo České prezidentské standardy a výstava představuje stereotypy spojené s prezentací české historie.
Posloucháte Rádio Praha.
Cirkusy se bouří proti ministerstvu zemědělství, to jim chce totiž zakázat drezuru zvířat. Podle ředitele cirkusu Humberto Hinka Navrátila by to znamenalo konec klasických cirkusů. Zvířata jsou součástí cirkusové tradice po staletí, řekl při rozhovoru s Marií Bastlovou.
Minister zemědělství Miroslav Toman pracuje na zákonu, který by mohl plošně zakázat vystupování zvířat v cirkusech. Je to tak, rozumím tomu správně, co by ta nová pravidla znamenala?
Ano. Ty pravidla by znamenaly, že vlastně by v cirkuse nesmělo být žádné drezírované zvíře, což se nám jako zástupcům cirkusům vůbec nelíbí.
A co by to pro vás znamenalo? Byl by to konec klasických cirkusů, no, tak jak máme spojeni právě s vystupováním zvířat v manéžích?
No, určitě, protože k tomu cirkusu ty zvířata neodmyslitelně patří a vlastně jsou součástí nějaký naší velký cirkusové tradice po nějaký léta i staletí a tímto pádem, kdyby zakázali ty zvířata v cirkusech, tak je konec tradičnímu cirkusu.
Mimochodem, ta zpráva se v médiích objevila teprve před pár dny. Jak dlouho vy, třeba vy osobně víte o tom, že se připravují pravidla, která by k tomuhle měla vést?
My jsme se to dozvěděli v pátek. V pátek jsme se to dozvěděli na různých sociálních sítích, ve veřejnoprávních televizí a od toho pátku se dá říct, že se dáváme dohromady a chceme proti tomu něco udělat a spolčili jsme se a společnými silami proti tomu budeme bojovat.
A proč to je? Ono se u vás našly nějaké případy týrání zvířat nebo nějaký důvod, který k tomu vedl, který byl podnětem?
To je právě zarážející, protože v každém kraji, kde jsme, tak jsme kontrolováni veterinární správou. Vůbec k žádnému porušení zákona nedošlo a vlastně pan Toman, ale spíše pan Brabec z ministerstva životního prostředí připravili nějakou novelu, o které vůbec nic nevědí a poslouchají pár, když to tak řeknu, nějakou bandu aktivistů, kterým předložili nepravdivý fakta.
Počkejte, to víte jak, že ten zákon vznikl na základě, jak říkáte, bandy aktivistů?
Ty aktivisti se o tom pochlubili v některých veřejnoprávních televizích a jsou na to i záznamy.
Takže ti podle vašich informací byli přizváni ke vzniku těch nových pravidel?
No, to je přizvání a to se nám taky samozřejmě líbí, ale taky se nám nelíbí jedna věc. Bylo to tuším v pondělí nebo v úterý, kdy pan ministr Toman vlastně na vlastně jedné sociální síti ministerstva zemědělství tam vlastně sdělil, že bude dávat dohromady vlastně skupinu expertů. A my právě chceme, aby jeden z našich jakoby členů z cirkusu v té skupině vlastně seděl. Nejlepší by bylo, kdybychom tam byli všichni a řešili by to s námi všemi. Ale když by to nešlo, tak požadujeme aspoň jednoho prostě člena z našich cirkusů, aby seděl v té expertní skupině. Poněvadž, že vám skáču do řeči, poněvadž to řeknu na rovinu, na 100% tam bude i člen z druhé strany.
Já nerozumím přesně tomu, když se doteď v podstatě nějak zásadně veřejně neřešily problémy s chovem zvířat v cirkusech, tak proč najednou se z ničeho nic přistupuje k tak razantnímu řešení, jako je absolutní zákaz drezury zvířat, tedy vystupování zvířat u vás?
Jako náš dojem celkově je to, že to je prostě nějaký politický nátlak. Řešili se tady v loni, vlastně v loňském roce se tady řešili liščí farmy, teď jsme na řadě my cirkusáci a vůbec nevím proč, protože ty podněty a žádný důkazy o týrání prostě nejsou. My jsme prostě veřejnosti otevřený, jsme všem vlastně na očích a vůbec nechápu, jak vznikla vlastně tahle věc, že se týrají zvířata v cirkusech.
Tak jestli k tomu nepřispěla, což ostatně i vy zmiňujete ve svých tiskových materiálech, policejní akce v zooparku Bašt nedaleko Prahy, která proběhla během léta, kdy detektivové odhalili nelegální zabíjení tygrů a ten zoopark patřil jistému panu Berouskovi. Panu Berouskovi, který sice s cirkusy nemá nic společného, ale byl spojen s tím slavným cirkusovým jménem.
No samozřejmě, že to má určitě nějaký dopad, ale jak říkáte, nemá to s cirkusem vůbec nic společného, je to zoopark, je to úplně jiné.
A myslíte, že to mělo vliv? Cítili jste to třeba vy osobně?
Určitě to má na to vliv. To, co se stalo, samozřejmě to bylo strašné, my všichni to odsuzujeme, ale vliv na to má určitě na 100% má ten vliv.
A jak poznali jste to vy třeba na nějakých protestech, reakcích veřejnosti, poklesu zájmu třeba?
Na protestech jsme to vlastně poznali, protože vždycky byly nějaké protesty, ale od té doby těch protestů jakoby bylo víc, ale nebyly ty protesty nějaký jakoby trošku smysluplný. Bylo to tam, zavánělo to tam až agresivitou ze strany vlastně svobody zvířat.
A teď se bavíme o těch protestech, které vypukly po té letní akci, po tom letním zásahu policie.
Ano, ano.
Jaké ty protesty jsou? Řekněte mi, jaké vy máte zkušenosti s těmi aktivisty, na které jste tedy velmi naštvaní v tuto chvíli, když se bavíme
samozřejmě,
o těchto nových pravidlech?
Jsem na ně naštvaný, to určitě z druhé stránky bych chtěl říct jenom, že těm aktivistům já jsem několikrát nabízel, aby přišli se podívat na naše zázemí těch zvířátek, na náš trénink, aby s námi strávili nějaký určitý čas a potom udělali si nějaký výsledek nebo obraz a vždycky jsem byl odmítnut a potom už jsem to ani nějak neskoušel.
Dobrá, ale vy jste na tiskové konferenci, která před chvílí skončila tady v manéži vašeho cirkusu Humberto, říkali, že aktivisté, ekologičtí ochránci zvířat a tak dále jsou velmi agresivní, že na vás často i útočí. O čem jste hovořili? Jsou to třeba incidenty, které vy hlásíte i policii, nebo které se nějak řeší?
My hlavně, když víme o nějaké té demonstraci, protože chodíme na ty sociální sítě a už si to i hlídáme, tak už dopředu vlastně voláme na městskou policii, aby tady prostě u toho asistovala, protože se stalo, že přišli vlastně nějak neohlášený, ta akce neohlášená, což tu akci musíte mít aspoň minimálně týden dopředu ohlášenou. Přišli, byli agresivní, vlastně zamezovali vstup divákům do cirkusu, dokonce se to stalo v Brně, kde vlastně došlo i potyčce mezi diváky a aktivisty, protože aktivista měl nějakou připomínku a tomu divákovi, ten divák mu sdělil svůj názor a tomu aktivistovi se to nelíbilo, takže tam došlo k potyčce, do toho se potom zahrnulo i těch víc diváků, takže to musela roztrhávat posléze městská policie, která byla přivolaná. Potom, když vám chtějí podpalovat vlastně večer cirkus a vlastně ty ubikace... To se stalo teď nedávno vlastně mýmu strejdovi, který vlastní cirkus. Stalo se to v Českých Budějovicích, kde mu vlastně podpálili kontajner s krmením a kde byly vlastně pár metrů, ani bych neřekl pár metrů, už centimetrů, kde byly stáje, takže mohlo být neštěstí hotové. To znamená, ochránce zvířat podpálí kontejner s krmením a vlastně v blízkosti stájí, kde jsou ubikovány zvířata, takže co to je jako za ochránce zvířat teda?
Posloucháte odpovědi Hynka Navrátila, ředitele cirkusu Humberto, který je mým dnešním hostem. V jakých podmínkách zvířata dnes v cirkusech žijí? Já mám zkreslenou představu, řekněme, z nějakých seriálů, ze slavného seriálu Cirkus Humberto a tak dále, z nějakých reportáží možná, ale jak to dnes vypadá zázemí pro zvířata v cirkusech?
Tak doba šla dopředu, vyvíjí se, tak my se snažíme jít s dobou, takže každý to zvířátko u nás má, si dovolím říct, komfortní přívěs s výběhama, který vlastně my musíme splňovat, který vlastně jsou nám dány podle vlastně státní veterinární správy. A všechno, co vlastně se tady děje, tak se děje kolem zvířat. To znamená, aby měli pohodlí, aby měli komfort. Takže každou vlastně korunu, co my vyděláme, tak se vždycky snažíme vlastně financovat do toho komfortu těch našich zvířátek. Určitě nějak netrpí, určitě nějak nestrádají. Může se o tom vlastně každý den běžný návštěvník vlastně přesvědčit.
Vaše areály jsou otevřené?
Otevřené, to je právě ten jeden plus, který se vlastně té organizaci nelíbí, že oni se můžou přesvědčit, jak se ty zvířátka u nás mají, vlastně můžou si zaplatí si vstupné a můžou tady být od 9 do 4, je to úplně jedno. A posléze, když vlastně s tím zoo odcházejí, tak si můžou sednout na ty sedačky a pozorovat vlastně, jak s těma zvířátkama i trénujeme, jak s těma zacházíme.
Dobrá, ale třeba ochránci zvířat namítají, že zvířata, která žijí v cirkusech, nemají dostatečně velké výběhy, což až asi zase je možné pochopit, že vy nemáte možnosti. Poskytnout nějaký extra velký prostor pro výběh, je to tak?
Tak to bych s tím taky nesouhlasil. Například naše sloně mají větší výběhy než v zoologických zahradách, tak když to vemete, tak náš slon má třeba...
To byste museli mít obrovské areály, na kterých jsou vaše tábory.
Tak tamhle půjdeme třeba postavený. Dopředu na ten přední pozemek a tam máme na vlastně ohradník 100 na 100 vlastně postavený. No, v zoologické zahradě takový prostor
nemají. Tam máte slona, toho jsem přehlédla.
Máme tři. Máme tři africký, máme větší. A co se týče šelem, tak máme taky velkovní výběhy. Neřekl bych, že by byly nějak malý. Myslím si, že jak říkám, splňujeme nějakou tu formu toho zákoníka, ale jak říkám, snažíme se vždycky rok co rok vlastně ty výběhy zvětšovat. A vlastně všechno je to o financích a všechno nejde prostě tak rychle, ale že by nějak strádali a jak říkají oni, že žijou v kleci, to už je taky lež dvakrát dva, to vůbec není pravda, jak říkám.
A co další námitka, která velmi často zaznívá, abychom se drželi těch, řekněme, věcných bodů, které se v té debatě vedou. A to je velká námaha pro zvířata při dlouhých transportech, protože vy samozřejmě přejíždíte, nejste trvale na jednom místě. Tak jak to je?
Podívejte se, my se posouváme z města do města nějakých 8-10 hodin na koni, tvrdí, že to zvíře je prostě v nějakom tom transportě, to vůbec není pravda. Maximálně tam je hodinu, dvě, my vlastně ráno naložíme zvířata. A hned se přesouváme a vlastně během toho přesunu už vlastně už dopředu vlastně tenťáci staví stáj, takže ty zvířata přijedou a vlastně ten transport se dá na své místo a hned vlastně se otevírá rampa vlastně a ty zvířata jdou do výběhu, takže maximálně oni tam tráví 2-3 hodinky, ale zase ten vlastně transport je komfortní, jsou tam na volno, každý má svůj box, možnosti by jakoby k napájení je podestlán, má možnost jakoby krmení, takže jakoby seno tam je, že? Takže nějak nestrádá a vůbec to není pro něho stresový, mají tam větrací okýnka, máme, když, jak už i kolega to zmiňoval, ty tiskové konferenci, tak během toho přesunu vlastně je tam i vlastně kamerový systém, takže my vlastně vidíme, co se při té cestě děje v tom transportu.
A to bývá možná nejkritizovanější oblast, když se vede debata právě o zvířatech v cirkuse. Co ta takzvaná drezura? Ochránci zvířat tvrdí, že používáte často velmi brutální metody, hovoří o elektrických šocích, o často i týrání nebo brutálních zásazích vůči zvířatům. Nepředpokládám, že byste mi tady přiznával, že to tak je, samozřejmě. No, tak. Ale jak to je? Jak to vypadá? Jak probíhá ta dnešní drezura?
My to hlavně ani neděláme, já osobně to vůbec nedělám. Já jsem drezal šelem a když přijete na moje vystoupení, tak vlastně moje to představení s těma šelmama, konkrétně Selvy, probíhá tak, že já nemám v ruce vůbec nic. Já holýma rukama předvádím sedmičlennou skupinu lvů. A věřte mi, kdybych toho lva nebo tu lvici nějakým způsobem týral nebo mlátil, tak věřte tomu, že já jsem s ní každý den v každodenním kontaktu, takže vždycky je tam nějaká chvilka,
jak
kterou
ty
by mohla
využít. Drezurujete? Tak já, nám to tak tady popište, jak je to třeba konkrétně
Selvy. Já vám to popíšu. Vlastně konkrétně Selvy, vlastně ten kontakt vlastně já se s nima poznám nebo navazuji, až mě její matka k něm pusí, to je od nějakých 2-3 měsíců. V 6 měsících začínám trénovat, ale tomu se neříká spíš trénink, vlastně pomalinku vlastně vpustím vlastně takový podklop, otevřu, v kterým vlastně oni musí vejít do té manéže tím tunelem a ten nechám otevřený a oni vlastně chodí tím tunelem sem tam, seznamují se s tím prostředím a takhle to dělám týden a po týdnu vlastně já jdu do té manéže, sednu si mezi ně a zase oni se seznamují tam prostě s tím prostředím v té manéži, chodí ke mně, čuchají jako mě, trošku mě takhle se jakoby i trošku jako handrkujou. No a potom vlastně já mám nasekaný masíčko vlastně v kapse, mám dva proutky a na ty mám špici a na to si nabodnu vlastně maso a kam já chci toho lva nebo tu lvici vlastně na to podstamet nebo na ten na to svoje místečko vlastně posadit, tak ho navedu tím masem. Samozřejmě, že se mi to nepovede hned za 5-10 minut, povede se mi to třeba za 20 minut, on tam přijde, ale hned posléze z toho postamentu se skočí, ale já mu dám odměnu a ono ví, když po druhý, po třetí, po čtvrtý tam přijde, takže za toto zvíře dostane odměnu a už automaticky na ten podstament vlastně jde samo a ví, že za to něco dostane, no a potom se vlastně to stává jakoby i hra, protože moje ten trénink a ta drezura, to je vyloženě založený, jakoby já se s nima hraju vlastně, to je na hře a na zábavě. Ty zvířata vlastně nedělají nic nepřirozeného, jako popisují ty aktivisti, že by měli skákat nějak prostě nějakým kruhem hořlavým a nebo by měli prostě nějak po zadních chodit, to vůbec není pravda.
Tak to známe možná z filmů, nebo to jsou nějaké filmové obrázky, ale to dneska neexistuje.
Dříve se to dělalo, že prostě tygr přeskakoval vlastně hořlavým kruhem, ale to je historie, to v té historii zůstalo a teď se to prostě nedělá, teď jsme se ubrali zase jiným směrem.
Pokud by prošel, abychom se tady vrátili k tomu zákazu zvířat v cirkusech, pokud by ten zákaz prošel, co by se s těmi zvířaty stalo? To by vám je okamžitě byly odebrány, nebo jak by se to řešilo?
To by mě taky zajímalo jedna věc, protože ve ostatních zemích to docela tragicky jako skončilo. Jedna věc je, že by jim ty zvířata zakázali, konkrétně v Mexiku. Říkal jsem to, některý zoologický to pojali, těch kusů bylo strašně moc. Nevěděli si s tím rady a ty zvířata šly automaticky na smrt. Takže byly utraceny a zastřeleny.
Dobrá, ale zase to není nutné, že by to tak probíhalo v podmínkách České republiky. To asi záleží na stanovení nějakých přechodných opatření.
Přechodní opatření oni udělali, já si to teda nepřipouštím, ale tak oni udělali teda OK, udělali přechodní opatření 2-3 roky, ale stejně vám ty zvířata budou muset odebrat a stejně tak i tak se ty zvířata prostě někde nahromadí. Takže jako zoologická zahrada u nás je ani jedna nevíme, tak co s těma zvířatama bude? To jsou, já vám to řeknu, já mám vypiplený ty zvířatka od mala. Já mám medvěda, kterýho jsem měl do přívěsu od 8 měsíců. Jeho prostě matka odmlítla, byla to prvorodička a vychoval prostě na Sunaru. To jsou prostě to jsou rodinní členové, to jsou moje děti. To je srdcová záležitost. A teď si představte, že vám někdo odebere dítě, anebo vám odebere psa, kterýho prostě už tady máte 10 let, tak z toho určitě nebudete vůbec nadšená.
A tak to možná nemusí skončit takto, to asi ještě není jisté, jestli byste si ta zvířata nemohli nechat, kdybyste chtěli, ale nevystupovala by třeba v cirkusech, nevím,
dobře,
jestli to je pro vás přijatelné.
Dobře, pro mě to není vůbec přijatelné, teď mi řekněte, oni mi nechají, to je právě ono, oni mi nechají zvíře, já nebudu moc s ním vystupovat, s tím zvířetem nebudu ho moc ukazovat, ale budu ho moc transportovat. Takže kde to jsme teda? Já to nevidím ani hlavu, ani patu tam nevidím.
Mně napadá, že tím narážíme na další argument ochránců zvířat, kteří tvrdí, že pokud zvířata máte rádi, pokud je berete jako své členy rodiny, tak si je nechte, ale nevybírejte peníze za to, že ta zvířata vystupují před veřejností. K tomu mířím svým dotazem.
Já vám to řeknu takhle, abych svý zvířata nikomu nedal. Nedal bych je ani už vůbec ne nějakému spolku, jako se říká svoboda organizace, protože ty absolutně nerozumíš žádným zvířatům a určitě bych je nedal nikomu jinému do rukou. To dám jako tady slovo. To mě vůbec nepřivádá do úvahu a hlavně si nepřipouštím, že by k nějakému zákazu měli dojít. Oni by si hlavně měli sednout, trošku vychladnout a dát do hlavy dohromady a dát nějaký smysluplný plán.
Hostem dnešních 20 minut radiožurnálu zůstává šéf cirkusu Humberto Hynek Navrátil. Když bych se zeptala z trochu jiné strany, není v dnešní době cirkus se zvířaty trochu přežitek?
No, já si myslím, že určitě ne.
Vy jste sami hovořili na tiskové konferenci o moderních cirkusech, kde už zvířata nevystupují, kde jsou artisté a tak dále. Jsou to slavné cirkusové soubory celosvětové.
Tak není... pardon, že vám skáču do řeči, jediný z nich je Cirkus do Soleil, jinak ostatní se vůbec nikdy neuplatnili.
Tak není toto, tak například, jestli se nepletu, v klasickém čínském cirkuse také nejsou zvířata.
Taky nejsou, ale pro mě to není cirkus. To je ten cirkus, to je prostě nějak jenom zneužití toho. To je pro mě variete, to by se mělo by jmenovat variete de Soleil nebo variete čínský akrobatického umění. Ale
takže
ne,
tohle všechno pro vás není cirkus?
Ne, to pro mě není cirkus. Já uznávám jejich výkony, jsou tam výborný výkony těch artistů, těch akrobatů, ale jsou to varietní umělci, ne cirkusoví.
Jaký je dnes zájem veřejnosti o klasický cirkus, o váš cirkus?
Konkrétně o náš cirkus od roku 2011 vlastně návštěvnost vlastně rapidně se zvýšila a o tom si myslím, že je to, že ty lidi ten cirkus chtějí a jak říkám, každý má školu, je vystudovaný a když do toho cirkusu jde, tak vidí, že to je, že ví, že jde do cirkusu se zvířaty a hlavně taky si myslím, že rozpozná zdravé zvíře od týraného.
Vy jste na své tiskové konferenci a i v připravené tiskové zprávě říkáte, že aktivistům, ochráncům zvířat se podařilo rozpoutat poměrně silnou kampaň, která vyvolala velkou vlnu zájmu. Řekněte mi, jak je ale možné, že si nedokážete stejnou vlnu zájmu vybudit i vy, když říkáte, že máte tolik fanoušků, že vám do cirkusů chodí tolik návštěvníků?
Já vám to řeknu, oni sbírali nějakou petici a sbírají a my jsme tu petici nezbírali. My to teď sbírat budeme a těch 14 000 hlasů, jak oni někde uvádějí, tak my je nazbíráme hravě. A to díky těm lidem, kteří ten cirkus podporují a navštěvují. Takže my začneme sbírat taky podpisy a potom se uvidí.
Co vy budete dělat teď? Na tiskové konferenci zaznělo, že chcete, aby se ta pravidla, o kterých hovoříme, začala připravovat celá od začátku. V podstatě jsem pochopila, že už ani nechcete vstupovat do toho současného rozběhlého procesu. Tak jak to tedy je? Přijmete místo v expertní skupině, kterou tvrdí ministerstvo zemědělství, že zřídí a bude diskutovat o té novele?
Zatím jsme nebyli nikým osloveni, ani jeden z nás. Pokud ano, přijmeme, ale chceme se bavit o nové novele zákona. Chceme jednat. Ne o týhle, co teď je, ale chceme, aby byla vypracována nová.
Pokud jde o pravidla, která se týkají vás, jak by ta nová pravidla měla vypadat? Má se na nich vůbec něco měnit? Chcete vy vůbec nějakou změnu?
My jsme pro zpřísnění kontrol a jsme, aby cirkusy, navrhujeme, aby měli dostali licence. Vlastně cirkus by třeba dostal na rok licenci, na dva. Samozřejmě zpřísnila by se kontrola. Tam, kde by byl nějaký problém, tak by se to řešilo jednou, dvakrát, po třetí by se to zvíře odebíralo. Ale určitě nejsme pro nějaký plošný zákaz. To si vůbec nějak nepřipouštíme. Nejsme proto, jsme pro zpřísnění kontrol a pro udání cirkusům vlastně licence.
Pokud by ten zákon prošel, což je tedy něco, jak říkáte, co vy si vůbec nepřipouštíte, co by se dělo, co byste dělali? Já jsem zaznamenala reakce některých vašich kolegů, že byste vypustili svá zvířata.
Ne, tak jak to byl pán Berousek a jeho syn Jiří Berousek se za to omluvil. Bylo to pod návalem emocí. Ne, to bychom neudělali, ale určitě bychom to nenechali jen tak. Bránili bychom se a bojkotovali bychom to určitě.
Mimochodem na pódiu na tiskové konferenci jste vedle sebe seděli vy, Berouskovi, zástupci dalších cirkusů. Jak často se takhle dohromady scházíte? Vy, zástupci různých cirkusových rodů, klanů?
Musím říct, že tohle je poprvé od sametové revoluce, že jsme se sešli všichni takhle u jednoho stolu. Všichni. A to nemohli ještě přijít ostatní. Kdyby mohli, tak přijdou, protože jsou mimo Prahu a ta mají dneska představení, takže by to nestihli. Když jde v takovýhle věci o něco, tak přes nějaké problémy, spory konkurenční se dokážeme jakoby dát dohromady a táhnout za jeden provaz.
Děkuji. Takových bylo dnešních 20 minut Radiožurnálu. Jejichž hostem byl šéf cirkusu Humberto Hynek Navrátil. Díky za vaše odpovědi.
Děkuju a cirkus byl a bude.
Vysílání Rádia Praha je u konce. Od mikrofonu se loučí Zdeňka Kuchyňová.